Yle Puhe, Politiikka Radio.
40 vuotta Euroopan parlamentti on valittu suorilla vaaleilla. Ja jälleen kerran näin on tehty. Ja edelleen Euroopan parlamentti on EU:n ainoa toimielin, joka valitaan suorilla vaaleilla. Mitään muuta ei valita suorilla vaaleilla. Vaan mikä nyt muuttuu uusien europarlamentaarikkojen myötä vai muuttuuko mikään? Mikä on Euroopan politiikan suunta näiden vaalien jälkeen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Juha Jokela.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelman johtaja ja Eurooppa-tutkija. No niin Juha, Euroopan parlamentin vaalit on pidetty, mutta mikä on EU? Tämä on nimittäin, tämä on tämä vanha vitsi siis, joka on jäänyt elämään, että kun juhannuksena 2016 britit olisivat hädissään tämän kansanäänestystuloksen selvittyä, kun se päätyy Leave-puolen voittoon, niin googlettaneet, että mikä on EU. No, mä en tiedä tästä totuuspohjasta, että onko se kuinka totta, mutta tämä vitsi on jäänyt elämään. Ja tämä kysymyshän on hyvä. Mikä on EU? Eikö vaan?
Niin. EU on iso poliittinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen toimija, jonka eurooppalaiset valtiot ovat perustaneet. Sen historiahan on pitkä ja lähtee sieltä jälleenrakennuksesta, sen siitä ajatuksesta, että sota voidaan välttää. Ja unionihan on siinä sitten kehittynyt vuosikymmenten saatossa. Ja nyt se iso kysymys ehkä tänä päivänä on, että minkälainen tavallaan poliittinen järjestelmä unioni on. Kaikki tiedetään, että unioni toimii monilla politiikan eri sektoreilla, talous nyt ehkä erityisesti, mutta viime aikoina on keskusteltu myös aika paljon turvallisuudesta, puolustuksesta, muuttoliike, sitten on nämä isot globaalit haasteet, ilmastopolitiikka, näin päin pois. Niin kaikki tietenkin jotenkin typistyy siihen kysymykseen, että miten tätä poliittista järjestelmää hallitaan. Ja siinä tullaan sitten siihen kysymykseen, että mikä on esimerkiksi Euroopan parlamenttivaalien merkitys unionin hallinnassa. Ja kyllähän se on nyt aika hieno asia, että on olemassa suorat vaalit. Ja nyt esimerkiksi media tässä Euroopan parlamenttivaalien kierroksella innostui myös otsikoimaan sen, että kyseessä on maailmassa toiseksi suurimmat demokraattiset vaalit. Eli 400 miljoonaa ihmistä voi äänestää. Ja tuo luku tietenkin Intiassa, että huomattavasti suurempi 900 miljoonaa. Mutta kuitenkin suuresta niin kuin demokraattisesta näytöksestä on kysymys.
Niin, siis onko EU todellakin nyt sitten tämä Euroopan parlamentti, nämä 751 edustajaa, jotka sinne valittiin sunnuntaina?
No se on niin kuin integraali osa sitä unionin poliittista järjestelmää ja tietenkin tässä se kysymys sitten herää, että usein meillä näissä parlamentaarisissa demokratioissa, parlamentarismissa, niin me ajatellaan, että se parlamentti tai Suomessa täällä eduskunta on se kaikkein keskeisin ja arvovaltaisin, tärkein poliittinen instituutio, mikä maassa on. EU:ssa nyt tämä tilanne on ehkä vielä hieman kehittymässä se tilanne niin sanotusti. Eli näissä perussopimusmuutoksissa viimeisten vuosikymmenten aikana Euroopan parlamentin asemaa on pyritty selkeästi vahvistamaan. Ja tänä päivänä se on tasavertainen, suurimmassa osassa unionin lainsäädäntöä, tasavertainen lainsäätäjä EU-neuvoston kanssa, joka on tämä niin sanottu ministerineuvosto, jossa sitten jäsenvaltioiden vaaleilla valitut hallitukset käyttävät sitten valtaa.
Ministeriden kautta.
Kyllä. Mutta ehkä tässä on, niin kuin, voi ottaa sellaista vertailukohtaa vaikka tavallisiin kansainvälisiin järjestöihin. Eli useissa kansainvälisissä järjestössä hallitukset toimivat ja tekevät niitä päätöksiä usein sitten konsensuksella, eli yksimielisesti. Ja monissa erityisesti niin kuin länsimaisissa kansainvälisissä järjestelmissä, jonka pohja on siellä länsimaisessa demokratiakäsityksessä, niin hyvin useasti sitten luodaan tavallaan tälle hallitusten väliselle yhteistyölle tällainen parlamentaarinen kokous kylkeen, koska katsotaan, että vaikka ne hallitukset tekevät siellä yhteistyötä ja niillä on demokraattinen mandaatti omista parlamenteistaan, niin tässä tarvitaan kuitenkin tällaista niin kuin kansainvälistäkin parlamentarismia, joten sitten on erilaisia parlamentaarisia valtuuskuntia jäsenmaista näissä järjestöissä. Ja näitä nyt on monia esimerkiksi Euroopassa.
Joissa on siis edustettuna suoraan vaaleilla valittuja parlamentaarikkoja.
Kyllä.
Suomestakin.
Mutta sitten näissä parlamentaarisissa osissa näitä järjestöjä, niin sanotaanko, että se valta, mikä näillä parlamentaarisilla kokouksilla sitten on, niin on huomattavasti rajatumpaa sitten kuin EU:ssa. Eli kun EU on kuitenkin poliittisena järjestelmä jo hyvin kehittynyt ja EU:ta hallitaan lainsäädännöllä, niin täällä EU:ssa nyt sitten parlamentti on todellakin tuotu tasavertaiseksi lainsäätäjäksi jäsenvaltioiden rinnalle. Ja tämä on se iso kysymys, josta tässä nyt on keskusteltu näidenkin parlamenttivaalien yhteydessä, että vaikka meillä on paljon niin kuin näkemyksiä, analyysiä, tutkimusta siitä, että esimerkiksi tässä EU:n kriisien aikana vallan tasapaino tässä unionin järjestelmässä on jälleen kerran siirtynyt niin kuin jäsenvaltioiden suuntaan. Ja siellä ehkä erityisesti se Eurooppa-neuvosto, jossa näiden jäsenvaltioiden poliittiset johtajat käyttävät valtaa siellä unionin järjestelmän huipulla, niin sanotusti ohjaavat tätä unionin politiikkaa. Niin se on yksi todellisuus ja se on totta. Näin on tapahtunut. Mutta sitten kun sitä valtaa siellä ylhäällä käytetään, näitä strategisia suuntaviivoja, välillä hyvin yksityiskohtaisiakin linjauksia siellä luodaan, niin sen jälkeen unionissa se toimeenpano tarkoittaa hyvin usein sitä, että tarvitaan lainsäädäntöä. Ja tällöin sitten näiden muiden instituutioiden, eli komission, jolla on se lainsäädännön aloiteoikeus, ja sen jälkeen sitten, kun komissio on antanut lainsäädäntöaloitteen, niin se menee sekä parlamenttiin, että sitten vielä kerran jäsenvaltioiden käsiteltäväksi sinne ministerineuvostoon. Ja kun nämä molemmat ovat tämän lain sitten hyväksyneet mahdollisiin muutoksiin, niin silloin siitä tulee sitten lainsäädäntöä unionin alueella.
Eli business as usual -tilanteessa ikään kuin niin Euroopan parlamentti on täysin tasavertainen jäsenvaltioiden kanssa, on yhteispäätösmenettely ja niin päin pois, mutta sitten kun pitää saada jotain uutta, kuten nyt, tässä viime vuosina, kun on ollut eurokriisiä ja maahanmuuttoon liittyviä vaikeita kysymyksiä, Brexit, niin jäsenvaltioiden rooli korostuu niin kuin näissä tilanteissa. Tämäkö se niin kuin jos oikein yksinkertaisesti?
No joo, kyllä voi sanoa näin, että tietenkin voidaan ajatella esimerkiksi eurokriisiä, joka silloin alkoi 2009-2010, niin siinähän jouduttiin tekemään aika paljon tulkintoja siitä, mitä perussopimukset mahdollistavat tämän eurokriisin hallinnassa. Sitten oli paljon poliittisia erimielisyyksiä siitä, että mitä voidaan tehdä. Ja kaikki tämä tietenkin tarkoittaa aika luontevastikin sitä, että silloin kun joudutaan tavallaan tekemään tulkintoja siitä, että kun EU ei tavallaan toimi normaalisti, niin sanotusti vaan joudut tekemään kriisipäätöksiä, niin silloin se tavallaan se siirtyy sinne jäsenvaltioiden päätettäväksi, koska jos joudutaan tulkitsemaan esimerkiksi, mitä tarkoittaa kasvu- ja vakaussopimuksen no bailout-sääntö, niin sitä tulkintaa ei periaatteessa komissio ja parlamentti voi tehdä, koska se ovat jäsenvaltiot näissä perussopimuksissa päättäneet. Tai kasvu- ja vakaussopimuksessa nimenomaan tässä kysymyksessä. Ja jos he haluavat sitä muuttaa, niin se tulkinta pitää silloin tulla sieltä jäsenvaltioita, koska EU kuitenkin perustuu näihin jäsenvaltioiden tavallaan hyväksymiin perussopimuksiin, joka on se niin sanottu perustuslaki EU:ssa.
Kysymys on yksinkertainen. Mikä on EU? Mutta tämä alkaa olla jo aika seikkaperäistä.
No kyllähän se menee seikkaperäiseksi, mutta kyllä mä sanoisin, että jos niinku haluaa EU:ta pohtia, niin kyllä sieltä löytyy hyvin paljon sellaista niinku yhtymäkohtaa esimerkiksi niinku Suomen poliittiseen järjestelmään tai minkä tahansa niinku eurooppalaisen valtion poliittiseen järjestelmään. Et ehkä sitä kautta niinku sitä aina helpointa avata, että mitä tapahtuu, että miten tämä peilautuu nyt esimerkiksi Suomen vaalien jälkeiseen tilanteeseen. Nyt on tietenkin muistettava, että Suomi ei esimerkiksi ole liittovaltio, kuten esimerkiksi Saksa, eli eri maissa sitten on myös vähän erilaisia mahdollisuuksia peilata sitä, että mitä EU tapahtuu, mutta kyllä ne perusperiaatteet, niin kuin parlamentarismi esimerkiksi EU:ssa ja sitten jäsenvaltioiden rooli, niin kyllä ne löytyy sitten myös niin kuin näistä kansallisista konteksteista monessakin maassa ja myös sitten Suomessa siinä mielessä, että ollaan sitouduttu kansainvälisiin järjestöihin ja niiden valtaan myös sitten osittain tässä kotimaisessa järjestelmässä.
No nyt täällä Suomessakin suomalaiset, tai siis 42,7% äänioikeutetuista suomalaisista äänesti Euroopan parlamentin vaaleissa, koko EU:ssa 51% unionin kansalaisista, se on suuri lukema parinkymmeneen vuoteen, niin mikä tämä on nyt sitten tämän valitun parlamentin, näiden 751 parlamentaarikon keskeisin merkitys?
No niiden merkitys tietenkin korostuu siinä unionin lainsäädäntötyössä, eli se, että unionin lakeja saadaan voimaa nyt seuraavalla 5-vuotiskaudella, niin se on se kaikkein keskeisin merkitys. No sitten se toinen merkitys, mikä tulee näistä vaaleista, on se, että tällä vaalituloksella, eli sillä, että millaiset poliittiset voimasuhteet tänne parlamenttiin muodostuu, niin sillä on vaikutusta unionin seuraavan 5 vuoden poliittiselle agendalle. Eli aivan samoin kuin esimerkiksi Suomessa on nyt käyty vaalit ja käydään hallitusneuvotteluja, niin se vaalitulos tavallaan on vaikuttanut siihen hallitusneuvottelukokoonpanoon ja nyt myös sitten tulevan hallituksen ohjelmaan, jos sellainen syntyy. Eli kyllä vaaleilla on niin kuin vaikutusta.
Joo, tässähän on ollut nimenomaan aika isokin haloo, jos vertaa aiempiin parlamenttivaaleihin viime vuosina, niin aika iso haloo sen suhteen, että nyt asiat muuttuvat uusien europarlamentaarikkojen myötä. On puhuttu uusista ryhmistä, on puhuttu uudenlaisista poliitikoista, poliittisista voimista, on puhuttu vanhojen valtakeskittymien murentumisesta. Niin onko tämä nyt yliampuvaa vaalinaluskuumetta ollut vai?
No osin se on sitä ollut, koska kyllä niin kuin mä sanoisin, että ainakin meidän tutkijoiden keskuudessa niin on pidetty aika selvänä niin kuin sitä, että vaikka nyt nämä niin kuin vanhat valtakeskittymät, erityisesti se keskusta vasemmiston SND ja keskusta oikeusten EPP-puolueet, nämä eurooppalaiset puolueryhmät, jotka ovat valtaa parlamentissa käyttäneet perinteisesti, niin ovat olleet vaikeuksissa, niin yhtä aikaa on myös sitten nähty se, että se haaste, mikä on tullut sieltä laita oikealta, erityyppiset EU-vastaiset, kansallismieliset, hyvin konservatiiviset liikkeet, jotka ovat nousseet monissa jäsenmaissa ja myös sitten jo viime Euroopan parlamenttivaaleissa 2014, niin he eivät kuitenkaan tule enemmistöä täällä parlamentissa saamaan. Ja heidän niin kuin hakeutuminen myös sitten yhteistyöhön, koska vielä ei tiedetä millaisia ryhmiä he siellä parlamentissa muodostavat, mutta sitten kun ryhmät ovat muodostettu, niin heidän hakeutuminen sitten yhteistyöhön myös näiden niin kuin maltillisempien EU-myönteisten voimien kanssa, niin sitä on pidetty aika vaikeana. Jolloin se periaatteessa tarkoittaa sitä, että vaikka tässä on keskusteltu nyt tästä erityisesti oikeistopopulismista näiden vaalien yhteydessä, niin se uusi dynamiikka, mikä siellä parlamentissa nyt sitten näkyy, niin onkin siellä parlamentin keskustaryhmien puitteissa. Eli siellä nyt sitten näiden vanhojen valtakeskittymien rinnalle, niin siellä on vahvistunut muun muassa sitten tämä liberaali allianssi ALDE, johon myös presidentti Macronin renessanssilista on nyt sitten tullut mukaan. Ja samaan aikaan me nähtiin, että vihreät esimerkiksi sitten myös nousivat parlamentissa. Ja nyt kun näillä kahdella oikeisto-vasemmistopuolueella ei ole enää sitten absoluuttista enemmistöä parlamentissa, niin me tullaan varmaan näkemään aika paljon näiden keskustaryhmien välistä uutta poliittista dynamiikkaa, jotta sitä lainsäädäntöä nyt sitten saadaan tehtyä. Ja nyt aivan ensimmäiseksi, että saadaan sovittua sitten komission puheenjohtajasta. Ja tärkeää siinä komission puheenjohtajan valinnan yhteydessä on myös sitten se, että millaisella poliittisella agendalla komissio lähtee sitten tointaan hoitamaan. Eli mitkä ovat ne prioriteetit, jotka komissiolla nyt seuraavan 5 vuoden aikana on?
Joo, mennään tuohon komission kysymykseen myös hetken päästä. Mutta kysymys siis liittyy nimenomaan tämä keskustelu Euroopan parlamenttivaalien ympärillä, niin nimenomaan näihin poliittisiin voimiin, jotka kyseenalaistavat EU:n. No onhan se sinänsä erikoinen asetelma, jos puhutaan poliittisesti päättävästä elimestä, että sinne valitaan edustajia, jotka kyseenalaistaisivat tämän kyseisen elimen olemassaolon. Ajatellaanpa Suomen eduskuntaa. Sinne valitaan kansanedustajia ja sinne muodostuisi iso ryhmä keskelle Suomen eduskuntaa, jonka ensimmäisenä tehtävänä olisi kyseenalaistaa tämän eduskunnan toimivalta. Hullukurinen tilanne, vai onko sitten kuitenkaan?
Onhan siinä, se on poliittinen kysymys, että mikä on niin kuin näkemys siihen, että tarvitaanko EU:ta ylipäätään, ja nyt ehkä viime vuosina tässä ja tässä näihin vaaleihin tultaessa, niin ehkä tapahtui sellainen pienen tai hyvin merkittäväkin muutos siinä mielessä, että tällaiset kaikkein radikaalimmat toiveet tai tavallaan poliittiset agendat siitä, että niin kuin pitäisi järjestää lisää näitä EU-kansanäänestyksiä tai ajaa suoranaista eroa EU:sta tai sitten yhteisvaluutta eurosta, niin nämähän ovat aika pitkälle nyt poistuneet myös sitten ainakin näistä niin kuin suorissa tavoitteissa, mitä sitten esimerkiksi täällä laitaoikealla on. Ja nyt sitten on aika monessa kampanjassa korostettu sitä, että halutaan itse asiassa muuttaa EU:ta, eli vaikuttaa sieltä sisältä käsin siihen, että millainen toimija EU on. Ja tässä nyt on sitten erityisesti se näkemys, että halutaan vastustaa integraation syventämistä. Tässä käytetään tätä liittovaltiokeskustelua. Mm. Ja halutaan sitten keventää unionia, tai sitten oikeastaan ne radikaalimmat ehdotukset liittyvät sitten unionin purkamiseen siinä mielessä, että siirretään joitakin politiikkalohkoja takaisin kansalliseen määräysvaltaan. Mm. Tai luovutaan jostain keskeisestä ulottuvuudesta, mikä unionissa on luotu. Esimerkiksi Suomessa perussuomalaiset pitivät esillä tätä työvoiman vapaata liikkuvuutta, että sitä pitäisi uudelleen tarkastella. Hmm. Eli tämähän kuulostaa sitten ihan ehkä tällaiselta suhteellisen normaalilta poliittiselta keskustelulta siitä, että minkälaista EU:ta halutaan. Yhtä lailla sitten puolueet täällä Suomessa varmasti keskustelevat siitä, minkälaista Suomea halutaan, millaisia rakenteita halutaan muuttaa. Mutta sitten tietenkin tulee se kysymys siitä, että useat näistä muutoksista edellyttäisi myös sitten perussopimusmuutoksia. Sitähän me emme ole keskustelleet sitten esimerkiksi vaalien yhteydessä, aivan samoin kuin sitten kansallisvaltioissa pitäisi usein muuttaa perustuslakia, jos tehdään todella merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi työvoiman vapaasta liikkuvuudesta tingittäisiin, se on kirjattu perussopimuksiin, jolloin sitten tavallaan se on aika monen poliittisen lukon takana. Eli siinä on tämmöinen niin sanottu vaikeutettu päätöksentekomenettely, koska sitä pidetään niin keskeisenä asiana tässä EU-järjestelmässä, että sen muuttamista ei ihan määräenemmistöllä parlamentissa vaan päätetään, vaan siihen tarvitaan sitten perussopimusmuutosprosessi.
No tässähän on hieman kysymysmerkkejä kyllä nyt, jos puhutaan näistä uusista poliittisista voimista Euroopan parlamentin sisällä. Esimerkiksi vaikka tästä italialaisen Matteo Salvinin porukasta. Le Pen on nyt ollut jo osa EU:ta jo pidemmän aikaa ja muut oikeistopopulistit, että mitä he tavoittelevat?
Niin, se on hyvä kysymys, mitkä ovat heidän konkreettiset tavoitteet ja sitten tietenkin ehkä se kysymys, että missä määrin ne liittyvät sitten EU-hun. Että kyllähän poliittiset puolueet tavoittelevat usein myös sitten valtaa, ja sitten kun käytetään nimikettä populistiset poliittiset puolueet, niin siinähän herää heti se kysymys sitten, että ovatko ne tavoitteet, jotka on asetettu sitten aina juuri sellaisia, mitä sitten viime kädessä halutaan vielä ajaa, vai onko tässä pyrkimyksen vaan nämä hyödyntää tavallaan kansalaisten keskuudessa olevaa tyytymättömyyttä ja sitä kautta hankkiutua sitten niin kuin valta-asemaan. Että tästä on niin kuin viitteitä, tämä menee eri jäsenmaissa hieman eri tavoin. Populistiset puolueet joutuvat tinkimään hyvin usein niistä omista hyvin radikaalistakin ehdotuksistaan vaalikampanjoissaan, kun he sitten kohtaavat juuri sen muun poliittisen järjestelmän perustuslailliset pidäkkeet ja sitten kansainvälisen lainsäädännön, mutta myös sitten EU-kehikossa EU-säännöt. Eli se on se iso kysymys sitten, mitä se äänestäjät joutuvat pohtimaan jokaisessa vaalissa, että missä määrin nämä esitetyt ehdotukset ovat sitten niin kuin mahdollista toteuttaa ainakin siinä aikajänteessä, mikä sitten tässä vaalisyklissä on. Eli se on suuri kysymys, mitä sitten itse asiassa tavoitellaan muuta kuin poliittista valtaa, mutta kyllähän täältä tällaisia ideologisia eroja myös sitten löytyy, jotka tietenkin ovat politiikassa keskiössä, että haetaanko esimerkiksi selkeästi tällaista kansallismielisempää, hyvin laitaoikeistoon ankkuroituvaa Eurooppaa, ja vai halutaanko sitten toisenlaista Eurooppaa, jossa nyt sitten on tällaiset globaali avoimuus, hyvin erilaiset arvot, nyt esimerkiksi vihreät arvot korostuivat ja myös sitten esimerkiksi teemat kuten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, tämän kaltaiset teemat, että kyllähän näiden poliittisten puolueiden sisältä ja väliltä löytyy niin kuin aika suuria eroja sitten siinä, että mihin he tavallaan tämän toimintansa ankkuroivat ideologisesti, että siinä sitten ehkä pystyy arvioimaan se, että mitä he todellisuudessa tavoittelevat sitten pitkällä aikavälillä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana tänään Juha Jokela, ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja ja Eurooppa-tutkija. Tässä pohditaan sitä, että minkälaisten ideologisten ristiriitojenkin pelikenttä tuo Euroopan parlamentti on tällä hetkellä. Ja onko ideologiset ristiriidat osa Euroopan parlamenttia noin pidemmässä juoksussa? Se on hyvä kysymys, mutta pitäisi hieman katsoa sitä, että mitä nyt tapahtuu, kun tämä uusi parlamentti on valittu. Mitä meillä on edessä? Ja tänäänhän EU-johtajat kokoontuvat Brysselissä huippukokoukseen. Ja tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, siellä on siis paikalla jäsenvaltioiden valtionpäämiehet, niin keskustellaan tästä Euroopan parlamenttivaalien tuloksesta ja käynnistetään EU-toimielinten johtajien nimitysprosessi. Niin Juha, tämä nimitysprosessi, niin se on aika monimutkainen. Niin miten tämä nyt sitten selitettäisiin siten, että sitä olisi mahdollisimman helppoa seurata? Tässä piisaa haastetta ehkä jopa prosessi-insinööri Sipilällekin, vai piisaako?
No kyllä tässä tämä on iso kuvio. Tässä on useita keskeisiä tehtäviä, jotka ovat tavallaan auki, mutta kaikki lähtee siitä, että ruvetaan etsimään sitä komission puheenjohtajaa. Ja se menettely nyt on itse asiassa aika yksinkertainen, eli tämä Eurooppa-neuvosto, jossa ovat jäsenvaltioiden johtajat, niin esittää komission puheenjohtajaa ja parlamentti hänet sitten valitsee. Eli siitä lähdetään nyt liikkeelle ja juuri tämä iso kokous, joka tänään huippukokous on, niin siellä on tavoitteena nyt sitten käydä alustavaa keskustelua siitä, että miten tätä komission puheenjohtajaa lähdetään etsimään. Mm. En usko, että sieltä vielä tänään tulee mitään esitystä siitä, kuka henkilö tämä voisi olla, vaan mikä on se prosessi, jolla sitten lähdetään eteenpäin. Ja tässähän tämä keskeinen kysymys on itse asiassa se, että kenelle ehdokkaalle löytyy siellä Euroopan parlamentissa enemmistö. Ja vaikka tällä Eurooppa-neuvostolla on tämä esitysvalta asiassa, niin tavallaan parlamentilla on se päätösvalta asiassa, jolloin tavallaan se esitys täytyy olla sen kaltainen, että se saa parlamentissa riittävästi tukea. Ja nyt se idea on varmasti tänään se, että pohditaan sitä prosessia, että onko se esimerkiksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, eli Donald Tusk, joka lähtee käymään nyt sitten tunnusteluja näiden parlamentin keskeisten ryhmien, poliittisten ryhmien kanssa siitä, että kuka tämä nimi voisi olla. Ja nyt tässä on todella mielenkiintoinen hetki, koska viime vaaleissa parlamentista ilmoitettiin hyvin yksikantaan, että parlamentti ei tule valitsemaan ketään muuta komission puheenjohtajaksi kuin henkilön, joka on kampanjoinut jonkun näiden poliittisen liikkeen kärkiehdokkaana. Mm. Ja tällöin Eurooppa-neuvosto tulkittiin, että tämä rajoittaa aika tavalla sitä Eurooppa-neuvoston esitysvaltaa, koska he voivat vaan valita silloin tavallaan tästä listasta kärkiehdokkaita. Ja nyt sitten tällä kierroksella, juuri kun nämä poliittiset voimasuhteet ovat parlamentissa muuttuneet, tätä kärkiehdokasmenettelyä vastaan on aika kovaakin kritiikkiä esitetty jäsenmaissa, niin nyt sitten ehkä tänään jo tiedetään se, että miten tämä prosessi etenee siinä mielessä, että jos Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja näitä tunnusteluja alkaa käydä, niin siinä sitten tunnustelujen yhteydessä juuri tämä kärkiehdokasmenettely nousee esiin, jolloin esimerkiksi se, että mitkä ovat sitten mahdollisuudet, EPP on tällä hetkellä suurin puolue edelleen parlamentissa ja EPP:n kärkiehdokas on Manfred Weber, joka valittiin täällä Helsingissä kärkiehdokkaaksi. Ja jos sitten esimerkiksi hänen taakseen ei löydy riittävää enemmistöä tunnusteluissa, niin sitten kysymys on, että miten tästä eteenpäin. Antaako EPP periksi asiassa vai miten löydetään sitten henkilö, joka saisi äänestyksessä, joka ensimmäinen äänestys parlamentissa tapahtuisi heinäkuun aikana, niin kuka saisi siinä sitten sen enemmistön. Se on nyt se prosessi. Eli tällaiset hallitustunnustelut ehkä tässä niin kuin käynnissä ja tänään varmaan sitten keskustellaan juuri sitä prosessista ja kuka on tämä tunnustelija sitten ja veikkaukset on, että se olisi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, joka tätä prosessia nyt sitten aloittaa.
No siellä on sitten seuraavana kokoluokassa ryhmistähän on tämä SED-ryhmä, siis EPP-ryhmä on edelleen suurin, sitten on tämä sosialistien ryhmä ja sitten on ALDE-ryhmä ja sitten niin seuraakin tämä Salviinin porukka, niin mennäänkö tässä juuri näitä ryhmiä koko luokassa ylhäältä alaspäin suurimmasta kohti pienempää, kunnes löytyy sitten se, kuka kelpaa vai mitä se menee? Onko tässä tällaista määrittelemätöntäkin siis?
Joo,
avointa neuvottelua.
No oikeastaan siinä on sitä neuvottelua, mutta kyllähän se oletusarvo on, että se on juuri nämä keskusta, vasemmiston, keskusto, oikeiston ryhmät, jotka nyt sitä enemmistöä ei siis synny sillä, että SND ja EPP sopivat siitä, koska heillä ei ole enää sitä enemmistöä parlamentissa. Eli nyt siinä on sitten kysymyksessä, on usein sanottu, että ALDE on nyt sitten tällainen kuninkaan tekijä tässä, mutta yhtä lailla tietenkin vihreillä on merkitystä. He myös sitten vaaleissa saivat tukea ja ALDEn asema erityisesti, koska he ovat yksi vaalivoittajista. Eli tässä nyt jäädään niin kuin vähän laajemmalla pohjalla sitä. Ja nyt on se prosessi meni viimeksi niin, että syntyi tällainen niin sanottu epävirallinen suuri koalitio juuri sosiaalidemokraattien ja sitten keskusta-oikeisto EPP:n välille. Ja tämä nyt oli epävirallinen siinä mielessä, että se näkyy sitten parlamentin lainsäädäntötyössä vuosien varrella, mutta siellä oli tietenkin kuprujakin sitten aina välillä. Ja nyt sitten se, että millainen ryhmittymä sitten syntyy mahdollisesti tämän komission valinnan taakse, niin se tietenkin määrittää tai kertoo meille jotakin siitä, että millaisilla enemmistöillä, minkä puolueiden ryhmien puitteissa sitten tätä komission työohjelmaa ryhdytään toteuttamaan. Eli siinä mielessä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen prosessi. Se veikkaukset on, että ne ovat nämä maltilliset keskustaryhmät, jotka tässä, josta sitä enemmistöä itse asiassa nyt sitten haetaan. Ja se, että tähän komission puheenjohtajan valintaan, niin voi olla aika vaikea sitten vaikuttaa juuri sieltä oikealta laidalta. Että sitten tulee kysymys ehkä enemmän sitä komission kokoonpanosta, koska täällä laita-oikealla olevilla ryhmillä on myös sitten osa niistä on hallitusvastuussa EU-jäsenmaissa, ja sitten kun komissio muita jäseniä ruvetaan päättämään, niin näitä jäsenvaltiot sitten esittävät. Ja valittu komission puheenjohtaja sitten alkaa näistä henkilöistä koostamaan sitä koko komissiota. Jokaisella jäsenmaallahan on oikeus yhteen komissaariin.
Niin, tässähän puhutaan nyt myöskin siitä, että kuka on se Suomen komissaari, ja Suomessahan se on tietysti kuulunut hallituksen suurimmalle puolueelle yleensä tämä salkku, ja tässä yhteydessä on puhuttu myös siitä, että ehdotettaisiinko yhtä vai kahta ehdokasta, ja olisivatko ehdotettavat poliitikot miehiä vai naisia vai molempia sitten, jos on kaksi ehdokasta.
No, Suomessa tämä on mennyt juuri niin, että pääministeripuolue itse asiassa päättää, ja usein pääministeri sitten on se henkilö, joka siinä on keskeisessä roolissa. Tässä käytiin ehkä keskustelua viime syksynä, loppusyksynä siitä, kun Alexander Stubb, entinen Suomen pääministeri, kampanjoi juuri tästä EPP-puolueen kärkiehdokkuudesta. Että jos siinä olisi käynyt niin, että Alexander Stubb olisi ollut EPP:n kärkiehdokas ja hän olisi nyt sitten tavallaan paalupaikalla näiden vaalien jälkeen komission puheenjohtajaksi, niin olisiko tästä Suomen konventiosta voitu siinä yhteydessä tinkiä, koska komission puheenjohtaja on kuitenkin vallaltaan niin merkittävä henkilö, että siinä sitten tämä perinteinen ehkä tämmöinen puolueiden valtasuhteet Suomen vaalien valossa olisi voinut olla sitten ainakin harkinnan kohteena. Sitä nyt ei tullut sitä tilannetta eteen, mutta tällaista keskustelua jonkun verran käytiin. Mutta sitten tämä kysymys näistä eri sukupuolista, niin sitähän on pidetty aika paljon esillä täällä pohjoisessa erityisesti, mutta myös muissa EU-maissa, koska komissiossa ei ole päästy oikeastaan tässä historian aikana siihen tilanteeseen, että olisi suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia komissaareina. Ja siinä mielessä tämä ajatusta siitä, että ehdotettaisiin molempia sukupuolia, jolloin sitten komission puheenjohtajalla olisi enemmän tavallaan mahdollisuutta myös ottaa tämä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma, varsin tärkeä sellainen, niin huomioon komission nimitystä valmistellessaan, niin sitä on pidetty esillä. Mutta sitten tässä koko palapelissä, nyt me ollaan puhuttu komissiosta, eli tähän liittyy myös sitten aika vahvasti nämä muut keskeiset nimitykset, ja näitähän nyt sitten on tämä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja.
Tämä Donald Tusk.
Donald Tusk tällä hetkellä, ja tässä nyt sitten päätös on, tehdään Eurooppa-neuvostossa, eli jäsenmaiden poliittiset johtajat sen päätöksen siellä tekevät, ja tässä on 2,5 vuoden kaudet, ja se voidaan kerran uusia, eli tässä voidaan sitten valita yksi henkilö tavallaan nyt 8,5 vuodeksi ja sitten tarkastella, jatkaako hän seuraavatkin 2,5 vuotta, mikä on tämä vaalisykli. Ja sitten on tietenkin iso kysymys myös se, että kenestä tulee EUn ulkoministeri, eli tämä korkea edustaja, joka on myös sitten komission yksi varapuheenjohtajista. Tämä tekee tästä nimityksestä hieman monimutkaisemman, eli tässä pitää löytyä sitten henkilö, joka tavallaan sopii myös jäsenvaltioille, mutta myös sitten tähän komission puheenjohtajan esitykseen komissiosta, koska hänellä on tällainen kaksoisrooli sekä komissiossa että sitten siellä ulkosuhdehallinnossa, joka on sitten neuvoston ja komission niin kuin välimaastoon EU:n ulkoministeriö asemoituva instituutio. Ja sitten on tietenkin Euroopan parlamentin puheenjohtajan tehtävät, ne ovat myös usein ollut 2,5-vuotiskausia, joten siinäkin voidaan sitten niin kuin tehdä sellaisia päätöksiä, että jokin ryhmä pitää sitä 2,5 vuotta ja sitten seuraava ryhmä vielä. Ja nyt meillä on Euroopan keskuspankin pääjohtaja, joka on siis 8 vuoden kausi, niin sekin tulee vielä tässä syksyllä päätettäväksi, ja nyt on ennakoitu aika vahvastikin, että se on osa tällaista kokonaisratkaisua. Ja näissä kaikissa nyt sitten se keskeinen asia on se, että tällä vaalituloksella, pois lukien nyt tämä Euroopan keskuspankin johtaja, mutta erityisesti näihin EU-instituutioiden johtajien nimityksiin, niin tällä vaalituloksella on oma vaikutuksensa. Eli ne poliittiset valtasuhteet, jotka nyt parlamentissa ovat, niin ne vaikuttavat siihen, että mitkä ryhmät katsovat, mitä heillä on mahdollisuus niin kuin tavoitella. Mutta jotta tämä ei olisi liian yksinkertaista, niin tässä on sitten monia muitakin tekijöitä. Eli sukupuoli jo mainittiin, siitä on viime vuosina keskusteltu paljon. Eli näissä johtoviroissa pitäisi myös sitten päästä siihen, että olisi tasa-arvoa siinä mielessä, että on molempia sukupuolia. Sitten siellä on tällainen kysymys näistä jäsenvaltioista myös, eli maantieteellinen sijainti, tasapaino pohjoisen ja etelän välillä, pienten ja suurten jäsenvaltioiden välillä, ja sitten usein joskus vielä käytetään tätä ajatusta uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, vaikka nyt EU:ssa Kroatia nyt on tällä hetkellä ehkä vielä uusi jäsenvaltio, mutta 2004-2007 liittyneet nyt enää niin kovin uusia jäsenvaltioita ole, ovat olleet mukana jo pitkään. Mutta tästä kaikesta sitten syntyy oikeastaan se, että millainen se kokonaisnimityspaletti sitten loppupeleissä on. Mutta se ei poista sitä, etteikö nämä parlamenttivaalit ja ne poliittiset voimasuhteet tavallaan, mitkä nyt ovat muodostuneet parlamenttiin, niin etteivätkö ne vaikuttaisi. Ja se on yksi aivan keskeinen tekijä tässä nimityksessä. Eli esimerkiksi nyt siitä, kun keskustellaan, että jos tästä kärkiehdokasmenettelystä luovutaan, niin sitten se seuraava periaate on ollut se, että suurimman parlamentin ryhmän puitteista tulee komission puheenjohtaja. Eli jollei se nyt ole suoraan se kärkiehdokas, jos EPP on tästä valmis tinkimään jossain vaiheessa prosessia, jos tästä tulee monimutkaista, niin olisiko EPP valmis tinkimään siitä, että heille suurimpana puolueena kuuluu komission puheenjohtaja. Mm. Tällä hetkellä monet kollegat ovat ja itsekin ollut sillä kannalla, että tästä niin kuin periaatteesta on vaikea tinkiä ja miksi he siitä tinkisivät, jos heidät edellytetään tähän enemmistöön joka tapauksessa, että sitä enemmistöä muuten olisi parlamentissa ilman EPP:tä vaikea löytää. Eli tässä on hyvin tällaista samantyyppistä poliittista isoa vääntöä kuin missä tahansa niin kuin jäsenmaassa vaalien jälkeen siitä, että miten nyt sitten hallitusta muodostetaan. Ja nyt me tiedetään, tai on hyvä nyt vielä sanoa, että komissiohan ei ole, vaikka viimeinen komissio käytti itsestään nimeä poliittinen komissio, niin komissio nyt ei ole kuitenkaan puhtaasti hallituksen omainen toimija, vaikka siihen liitetään näitä selkeitä poliittisia prioriteetteja, joita komissio sitten edistää 5-vuotiskautenaan ja missä selkeästi myös sitten näissä prioriteetissa tulisi näkyä tämä vaalitulos ja se koalitio, mikä sinne parlamenttiin komissiota tukemaan sitten tavallaan tai puheenjohtaja tukemaan syntyy, niin komissiolla on myös sitten muita rooleja ja yksi on tietenkin se keskeinen se, että komissio valvoo perussopimusten toteutumista, valvoo unionin lainsäädäntö toteutumista ja sitten komissiolla on paljon tällaisia viranomaistehtäviä, jotka usein on ajateltu, että niiden pitäisi olla politiikan ulkopuolella, jotka ovat enemmän teknisiä, ehkä oikeudellisia siitä, että onko direktiivejä laitettu toimeen oikein jäsenmaissa. Ja tässä on nähty myös sitten haastavana se tilanne, että komissiosta tulisi enemmän tällainen poliittisen hallituksen omainen toimija, koska jos esimerkiksi euroalueen taloussääntöjen valvomiseen vaikuttaa politiikka, niin me tiedetään, että jäsenvaltiot ovat tästä kovasti erimielisiä, pitäisikö näin olla ja onko tämä hyvä asia.
Tämähän nousi esiin muun muassa meidän sote-uudistuksessakin, kun piti notifioida sitä komissiolle. Tämä oli hyvä esimerkki siitä. Lähdetään nyt veikkailemaan mitään hevosia vielä tässä vaiheessa. Sen verran monimutkainen nimityspaletti tuo on, niin ei tehdä sitä. Mutta kiitoksia Juha Jokela tästä vierailusta Politiikka-radiossa. Kyllä se on monimutkainen kysymys tämä, että mikä se EU on ja miten tämä juuri äänestetty parlamentti vaikuttaa EUn sisällä. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.